sammenligning, men individuelt. Takk, Herre, at vi alle kjente deg. Ja, du har telt hvert hår på vårt hode. Takk at du ga ditt liv for den enkelte av oss, Herre. Vi her, far, for å ta imot ditt ord, for å la oss betjene og berøre av den hellige ånd. Vi takker deg for ditt nærvær i Jesu Kristi navn. Amen. Og mens du står, så Rukesha, er Nyakisa her? Er kona di her? Nei, riktig. Rukesha, han mistet sin svigerbror, og Nyakisha, hans kone, mistet altså broren sin i Kongo under tragiske omstendigheter. Det er urolig der nede, så vi har bare lyst til å be for deg og be for familien. I Jesu navn, Herre, far, takk at midt i sorg og midt i tap, Herre, så er du Gud. Og vi sørger ikke som de som er uten håp, men Herre, vi sørger som det folket som har fått håp. Og Herre, som familiefar og mennesker som elsker hverandre, Herre, så vil vi bare løfte opp, Herre, familien for deg nå, Herre, i tapet, Herre, av en kjær bror, en kjær svoger, onkel. Far, vi bare løfter dem opp for deg i Jesu Kristi navn. Herren styrke dere, Herren bevare dere, Herren løfte dere i Jesu Kristi navn. Amen. Hilsen Nyakisa så masse. Mens vi står, så har det kommet også inn en forespørsel om vi kunne være med å be for en bønneduk, som vi kaller det. Tusen, tusen takk til lovsangsteamet. En forespørsel, det står jo om at i Apostlenes gjerninger så står det om at selv der hvor bare folk kom i berøring med klærne til Paulus, så gikk det ut en kraft ifra ham som helbredet de syke. Det er ikke noe magi, men det er rett og slett troen som kobles mot noe konkret, og som gjør at vi bare forløser, det forløser Guds kraft. Og når det kommer inn sånne forespørsel, så vil vi gjerne handle på det. Så akkurat nå så samler vi oss i bønn for et menneske som behøver virkelig inngripen i sitt liv i forhold til å bli løst ifra smerter, ifra utmattelse og mange år med sykdom. Så bare vær med meg i bønn, far. Og bare løfter opp, Herre, denne unge kvinnen for deg, far. Og vi bare begjærer deg, far. Et mirakel, Herre. Vi behøver ikke å tvinge deg, for du har sagt, jeg kan og jeg vil. Og vi bare priser deg, Herre, for at på din bekjennelse, far, og hva du har gjort, Herre, for denne unge kvinnen, far, så tar vi imot miraklet i Jesu Kristi navn. Og vi forventer, far, at noe snur over hennes liv, og at legedom kommer, far. Og nytt håp kommer, og nytt livsmot og livskraft kommer i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Det to og tre blir enige om å be om, det skal de få i Jesu navn. Så vi er glad for å be frimodig. Vær så god og sitt ned. Det er et privilegium å få lov til å tale Guds ord til deg denne søndagen, og vi er jo i en serie som vi har kalt for Åndens folk, og det er Apostlenes gjerninger som er liksom hovedboken som vi henter ut temaer fra. Og i dag så skal jeg tale til deg om kjennetegn på den første kirken, den tidlige kirken. Og håp å si med en gang vi snakker om kirke, så kan det hende at det blir noe sånn upersonlig i det. Saken er at det her er kjennetegn som ikke bare følger kirken som noe sånn utydelig tåkete, men kjennetegn som følte de første kristnes liv, som er også forbilder på hvilke kjennetegn som skal følge våre liv. Amen. Så i dag så taler vi ikke om noe liksom en slags tredje person. Vi taler om det som Bibelen snakker om for våre kristne liv. Så utgangspunktet er boken i Apostlenes gjerninger, og vi skal lese et vers og hente tre stikkord ifra kapittel 9 og vers 31. Og der står det på følgende måte. Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste styrket av den hellige ånd. Amen. Tre stikkord her, som vi skal komme tilbake til. Bygd opp, ærefrykt og vekst. Utviklingen av den første kristne kirken, I utviklingen av den første kirken, så det her I Apostlenes gjerninger kapittel 9, at faktisk Lukas, som skrev boken Apostlenes gjerninger, for første gang bruker begrepet kirke, ekklesia. Og utgangspunktet var jo at ekklesia var jo ikke et kristent begrep. Det var et ord, et begrep som ble brukt I antikkens Hellas, altså I tidlig hellenistisk tid, I romersk tid, og det ble brukt som et uttrykk for en stor forsamling av mennesker. Det var en politisk betydning, og det offisielle navnet på en folkeforsamling. Det betydde at I Aten, I det romerske riket senere, så ble det brukt som en... det var altså alle frie, voksne, mannlige borgere ble kalt ut fra sine hjem til torget for å ta store beslutninger, store offentlige beslutninger. Så det var liksom bakgrunnen for begrepet ekklesia. Og så det at Jesus I Matteus 16 tar dette begrepet, som ikke var noe kristen begrep, og så gir han det et nytt innhold. Og nå denne gangen det om kirken. At kirken Jesus sier at han skulle bygge sin kirke. På denne bekjennelse vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Så ekklesia, det betyr å være kalt ut, og I kristen kontekst, være kalt ut fra mørket og inn I Guds rike. Kalt ut fra Satans makt til Gud. Kalt ut fra verden for å leve for Guds hensikter. Så ekklesia et fantastisk begrep, og her det altså, I Apostlenes gjerninger 9, så det første gangen som faktisk Lukas bruker det begrepet om det han ser. Lukas som skriver ifra, håper I første kapittel om åndsutgivelsen av den hellige ånd, og så kommer han nå ut I kapittel 9, og så sier han, vet du hva, det jeg ser nå, det jeg gjenkjenner nå, det ligner jo på akkurat det som Jesus sa, når han sa at jeg vil bygge min kirke. Så det var noe mektig, det var noe voksne, det var noe fantastisk som vokste fram her. Og så det at han oppsummerer det han ser, og peker ut tre kvaliteter som han gjenkjenner. Så jeg leste disse versene her I min gjennomlesning, I Apostlenes gjerninger, så bare hoppet det her verset til meg, og så tenkte jeg, her det noe gull som jeg nødt til å dele med oss som forsamling I dag. Og disse tre stikkordene altså at den første kirken ble bygd opp, den levde I ærefrykt, og den vokste. Og jeg har lyst til å si noe om hver av de tre begrepene. Og det første kjennetegnet altså var at kirken ble bygd opp. Kirken lot seg bygges opp av Gud. Det var ikke sånn at nå bestemte kirken at nå må vi liksom vokse I våre liv. Nei, det var ånden som gjorde at de vokste. Det var ånden som gjorde at de ble bygd opp. Og det så står det altså, og det en som har sagt det på den måten, at det å bli bygget opp, det en pågående prosess av identitetsdanning, og stabilisering I troen. Altså det betyr at Gud holder på med en prosess I ditt og mitt liv, en pågående prosess som vi gir oss til, men som den hellige ånd virker I ditt og mitt liv. Sånn var den første kristne kirke, sånn det I ditt og mitt liv. Du og jeg, vi kan ikke gjøre et hår grått eller hvitt. Vi kan bare ta imot det som Gud gjør gjennom sin ånd I våre hjerter og la oss forvandle. Men vi må være villige til det. Vi må omfavne det. Vi må ønske det. For den hellige ånd en gentleman. Han presser seg ikke fram. Men når vi inviterer han til å gjøre et verk, så kommer han. Og så gjør han sitt verk. Og det det Lukas så også I den første kirke. Og Paulus, han sier at kirken og den enkelte troende, de var investert og intentionelle i sitt trosliv. Og Paulus sier i Efeserbrevet 4:15, men vi skal være tro mot sannheten. Efeserne 4:15. Vi skal være tro mot sannheten. Jeg gir meg ikke. Efeserne 4:15. Hør meg godt her nå. Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som hodet Kristus. Så Paulus forklarte utifra kirken i Efesus hva som hadde gjort forskjellen i deres trosliv. Det var at de hadde lent seg innover, de var intensjonelle, de ønsket å vokse opp til Kristus som var hodet. Og videre ut i kapittel 4 i Efeserbrevet så står det om at det som hadde gjort det, det var som om de hadde gått i lære hos Kristus og hadde hørt fra ham og blitt opplært i ham og var blitt forvandlet i sjel og sinn. Det er det å bli bygget opp som kirke. Når du og jeg individuelt bygges opp av Herren ved den hellige ånds kraft i våre liv, hva skjer da? Da bygges hele kirken opp og gjør en forskjell. Amen. Så det her er så grunnleggende og viktig. Og det her var det som gjorde at kirken virkelig gjorde en forskjell i sin samtid. Det var en fremoverlent, pågående prosess av kristen forming, av disippelskap ved den hellige ånd. Og du og jeg, vi trenger å ta et ansvar i våre liv for at vi vokser. Jeg så Carl Gustav gjøre det der. Carl Gustav Severin, den som kjenner han. Jeg prøver det, jeg også. Eller som Kjell Haldholm sa, halleluja! Bra med positive folk. Nei, men vi sier ja til å bli bygd opp av den hellige ånd. Vi sier ja til å bli forvandlet i våre liv ved den hellige ånd. Og det var det som gjorde også forskjellen i den første kirke. Kirke er jo fantastisk, venner. Kirke er noe fantastisk. Altså, hva har kirken betydd i denne verden? Altså, det er en utkalt forsamling, kalt ut fra verden, ført i det Guds rike. Og hva har kirken gjort for noe? Kirken har bestått av mange små og større fellesskap. Og vi ser her når vi leser altså at de hadde fred og bredte seg ut i hele datidens Israel. Og rett etterpå så ser vi at de sprenger i Israels rammer, og så begynner de å gå ut i Asia, og vi får misjonsreisen til Paulus. Og siden den gangen så har det blitt bygget kirker, fellesskap, som har på en måte stått opp for forkynnelse, og har bredt ut evangeliet og forkynt evangeliet overalt, og har vært åndelig hjem for mange, 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 mange mennesker opp igjen. Og så kom det sykehus. Og så kom det barnehjem, og så kom det læreinstitusjoner, og så kom det universiteter, og så kom det alle mulige former for barmhjertighetshjelp for mennesker. Så du skjønner, kirken er et fantastisk mirakel. Kirken, når Gud bygger den opp og bruker den og virker gjennom den, så er den livsforvandlende i sin karakter. Men det kan ikke bare være det Som en sånn fin, pyntelig organisasjon. Den må være det fordi at Gud virker i den. Gud virker gjennom i den. Så det å være villig til å være i denne pågående prosessen hvor Gud gjør sitt verk i oss, det er helt avgjørende for at kirken skal få være kirke med alt det den er ment å være. Jesus forteller jo to grunnleggende lignelser som beskriver veldig godt denne kristne holdningen om å ønske å bli bygd opp. Han sier for eksempel om huset på fjellet i Matteus 7. Hva var det som gjorde at huset sto når stormene og vindene kom? Jo, Jesus forteller, vær den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Hva trenger vi å være? Vi trenger å være kloke menn og kvinner som hører og som gjør Guds vilje og setter i verk, setter Guds ord i våre liv. Likeså fortalte han denne grunnleggende historien om såkornet som ble sådd i den gode jorden. Hva er den gode jorden? Jo, det er jo hjertelaget vårt. At vi ønsker å ha et hjerte, et hjertelag, som Gud kan plante sitt levende såkorn i, slik at det vokser og det bærer frukt. Han sa, med det, altså den såkornen i den gode jorden, det de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de utholdende og bærer frukt. Det Guds vilje. Og i Karismakirken så sier vi at i vår livsvisjon, at Karismakirken en Jesus-sentrert kirke. Vi ønsker å være en Jesus-sentrert kirke. En kirke hvor vi omgås Jesus. Og det litt sånn som med den fyrstikken her, at skal Kristus virkelig få forandre oss, forandre våre liv, så trenger vi å leve tett inntil han. Vi trenger å gni oss mot ham. For det slik at hvis jeg prøver å tenne denne fyrstikken her, så det veldig lite effekt hvis det distanse. Men hvis jeg setter fyrstikken mot fyrstikkesken og river av en fyrstikk, da tennes ilden, og da skjer det en forandring. Og sånn det også i våre liv, at vi trenger å leve tett på ham og leve tett på Jesus. Så første punktet å bli bygd opp. Hva tar du med deg fra akkurat det første punktet? Jo, ta med deg at vi trenger å være intensjonelle som kristne. Vi trenger å ha denne holdningen. Jeg vil være intensjonell. Jeg ønsker å være bevisst på å være en kristen som vokser. Som vokser i troen og som vokser i relasjonen med Jesus. Og ikke la denne sommeren være et unntak. La denne sommeren også få være en sommer hvor det Bibel, hvor det bønn, og hvor du bare lar deg bygge opp på din tro og i din tro sammen med Jesus. Den første kirken ble bygd opp. Det var kjennetegnet på kraften i den. La oss være en sånn kirke. Nummer to var det her. Det var ærefrykt. Det stod at de levde i ærefrykt. Ærefrykt jo nesten ikke et ord vi bruker lenger. Hva betyr ærefrykt? Vi har kanskje en sånn følelse av hva det betyr. Og noen ganger så trenger vi å bruke et sånn bibelske begrep for å fange noe av det som også livet og kraften i Bibelens budskap til oss. Men ærefrykt, det står her altså. Kirken hadde nå fred over hele Judea, Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren. Hva betyr det? Hva en kirke som lever i ærefrykt for Herren? Den tidlige kirken altså levde i ærefrykt for Herren. Vi lever i ærefrykt for Herren. Det vårt ønske. Det vårt hjerteholdning. Vi ønsker å leve i ærefrykt for Herren. Og hva betyr det? Det betyr dyp ærbødighet. Det finnes en respekt for Gud i kirka vår. Det finnes en respekt for hans ord i kirka vår. Det finnes en respekt for Herrens nærvær iblant oss. Det betyr aktelse, ydmykhet for Herren, ærefrykt og gudsfrykt. Det hører sammen. Og hvor kommer denne ærefrykten fra? I den første menighet så kom den fra en opplevelse og erfaring av Guds kraft. Hvor mennesker ble frelst, berørt av Guds kraft, berørt av den hellige ånds nærvær til helbredelse. Det skjedde mange fantastiske ting. Og i Apostlenes gjerninger 5:12 så står det «Ved apostlenes hender ble mange tegn og under gjort i folket». Ikke bare i kirken, men i folket. Alle holdt sammen i salen mot søylegang. Og så står det noe. Ingen andre våget å slå seg sammen med dem. Hvorfor ikke det? Jeg kommer tilbake til det. Men folket satte dem høyt. Stadig flere trodde på Herren og ble lagt til dem, både menn og kvinner i stort antall. Så det var noe med kirken, det var noe med den forsamlingen av de hellige som gjorde at folk som ikke tilhørte kirken hadde, skal vi kalle det en slags skrekkblandet fryd i forhold til menigheten. Vi setter veldig pris på dem. Det noe med det folket, men vi tør ikke helt å være sammen med dem. Altså. Du med? Så her var det altså noe som hvilte over forsamlingen, som gjorde at, ja, hva var det? Det var ærefrykt. Det var Guds frykt. Så står det likevel altså i vers 14 at folk ble lagt til menigheten i stort antall. Så de trakk til seg nye mennesker. Hvor kom denne ærefrykten av? Jo, denne teksten står jo også på kontekst av en veldig dramatisk historie i kapittel 5 om Ananias og Safira. Har du lest den? Og lurt litt på, hva i all verden skal vi gjøre med denne teksten her? Det jo en sånn typisk eksempel på en vanskelig tekst, Ananias og Safira. Hva handlet den om? Jo, den handlet om at Ananias og Safira hadde solgt en eiendom, og så hadde de kommet og lagt gaven ned for apostlenes føtter og sagt at dette var det vi fikk for eiendommen. Det var liksom full betaling. Så de ga inntrykk av at de hadde gitt alt, men sannheten var at de hadde holdt noe tilbake. Det var ingen som hadde bedt dem om å gi alt. Det var deres egen bekjennelse som de sto og falt på. Og hva skjer? Jo, jeg sa det var en krevende tekst. For der får man apostlenes føtter, uten at Peter har sagt noe annet enn å bare konstatert og sagt følgende: Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte så du kan lyve for den hellige ånd? Hvordan kan du lyve for den hellige ånd? Og så faller Ananias død ned foran Peters føtter. Så kommer Safira inn etterpå og sier det samme. Og så faller hun død ned for Paulus, eller for Peters føtter. Det er voldsom dramatikk i det. Og det er den eneste gangen vi leser i Bibelen om at noe sånt nå skjer på den måten. Men vi ser tendenser til hvordan gudsfrykten og ærefrykten, når den uteblir fra forsamlingen, får konsekvenser for mennesker. Den eneste gangen hvor vi hører om en slik historie i apostlenes gjerninger. Så hvorfor har Gud tillatt slike hendelser, og hvorfor står sånne vanskelige tekster i Bibelen? For det første så er det slik at alle vanskelige tekster i Bibelen, enten det er det ene temaet eller det andre, det må alltid stå i lys av Jesu Kristi forsoning. Guds kjærlighet åpenbart gjennom Jesus Kristus på korset. Det er fundamentet for all nytestamentlig forståelse, og også i møte, spesielt i møte med sånne tekster som det her. Og så er det slik at vanskelige tekster svekker ikke evangeliet, og vanskelige tekster er ikke alltid ment heller å forstås eller forklares fullt ut, men de har en viktig funksjon og oppgave. Så i den første menigheten, det de opplevde her, av at Guds kraft var til stede og tok et oppgjør så voldsomt med en dobbel moral, det satte var en vekker for dem. Wow, Gud er her. Vi kan ikke lure Gud. Vi trenger å leve åpent, og vi ser både gjennom hele Jesu tjeneste, så tok han alltid et oppgjør med fariseernes dobbelt moral. Og så kalte han menigheten inn til et annerledes og et hellig liv. Så vanskelige tekster er ikke alltid ment å forstås. Og håper de gamle, for å si det sånn, som har gått før oss, de praktiserte noe som jeg elsker og som jeg gjerne anbefaler for deg, og det er å lese Bibelen, ikke alltid for å dissekere og forklare, men for å la deg betjene. En såkalt åndelig lesning. Og jeg tror at denne historien her står her nå for oss i dag som åndelig lesning. Og hva betyr det? At når jeg leser historien om Ananias og Safira, og leser det med et åpent hjerte og et bønnens holdning, så lar jeg meg berøre i mitt liv og korrigere av Guds ånd. Amen. Det er sånn Bibelen virker på oss. Vi ikke her for å omskrive Bibelen, men for å la Bibelen tale inn i våre liv. Og her taler Guds ord og Guds ånd kraftig gjennom den historien inn i våre liv. Og jeg kjente at når jeg gikk gjennom denne teksten her på nytt igjen og forberedte meg inn for dagen i dag, så kjente jeg hvordan den hellige ånd skannet meg, og så var det en ting som jeg kjente. Tormod, det trenger du å ta et tak i ditt liv. Og hva skjer da? Da kommer man ut i en frihet. Plutselig så kjenner man at den hellige ånd renser noe i mitt indre, og så blir jeg fri. Jeg får lov til å ta av meg ryggsekken, og Hebreerbrevet snakker om å legge av alt som tynger, og løpe i det løpet som Gud har satt foran oss. Og hva hensikten når den hellige ånd taler, og noen ganger taler kraftig inn i våre liv? Det frihet. Frihet til å leve med han, åpent i lyset, og få lov til å vandre med Gud i våre liv. Tar du imot det her? Amen. Vi liksom på dypt vann i dag, og du som ikke er vant til å høre kristen forkynnelse, som kanskje heller ikke kaller deg en kristen, du hører hva jeg sier for noen dag. Vet du hva? Det et troverdig evangelium vi har. Det et troverdig ting. Det en virkelig Gud. Det en virkelig Jesus. Det et virkelig liv. Det et virkelig åndens nærvær vi tror på, og som vi forkynner, og som vi ønsker å praktisere og leve i som Guds familie og som kirke. Det unike for mennesket at det kan kjenne på skyld. Har du kjent på skyld? Selvfølgelig har du kjent på skyld. Det noe av det store ved å være et menneske og den gudgitte evnen vi har fått av Gud til å kunne kjenne på skyld. Vi mennesker imellom, vi kan gi hverandre dårlig samvittighet og bebreide hverandre. Og det liksom har ikke med virkelig skyld å gjøre akkurat det. Men det en type dårlig samvittighet som kommer av skyld. Men det finnes en dårlig samvittighet som kommer av virkelig skyld, hvor vi er skyldige, og som åndens stemme i vår samvittighet, og den hellige ånd som kaller oss til omvendelse. Det Jesus stemme som kaller oss til bekjennelse av vår synd og skyld, så vi kommer i rett forhold med Gud. Og det også det som Bibelen kaller for helliggjørelse. Ordspråkene 21, det står ikke på skjermen, men du får det av meg her nå helt gratis. Ordspråkene 21, 8, det står det at skyldtynget mann går krokete veier, men den rettferdige går rett fram. Og det det som Guds hensikt med oss. Sett oss fri, så vi kan gå rett fram i det som Gud har gjort ferdig for oss. Så derfor skal du aldri hoppe over vanskelige tekster i Bibelen. Du skal lese dem, ikke for å forstå dem først og fremst, men la den hellige ånd få lov til å justere deg. Justere dine holdninger, justere dine meninger. Og jeg har lyst til å bare dele med deg en liten hjertebekymring som jeg har for Kristen-Norge i dag. Jeg sterkt urolig for kirken i Norge og for deler av kristenheten i vår tid. For i stedet for å la seg forandre av Guds ord, så forandrer man Guds ord. Og en sånn kirke ikke karismakirken. Vi skal fortsatt være tydelige, bibelbaserte, med evangeliet om Guds nåde og Guds kjærlighet i sentrum. Du skal være trygg på at vi står på Guds løfter og på Guds ord, så langt vi har nåde til å se og forstå. Ja. Herren sier i Salme 25, 14, Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og han gjør dem kjent med sin pakt. Så ærefrykt og gudsfrykt, det har ingenting med å være redd Gud å gjøre. Det aldri frykten som driver til omvendelse. For den fullkomne kjærlighet, sier Johannes, driver frykten ut. Så hva den type frykt som vi snakker om her? Jo, den ærefrykten är drevet av kärleken. Och bilden som brukas här är ju bilden av Bibeln och brudgommen, alltså bruden och brudgommen. Den nära, vackra fällskapet som finns. Jag var i en vilse igår och blev minna om det igen. Det är bilden som Bibeln brukar om Jesus och kyrkan. Bruden och brudgommen. Och vad är det för något som kännetecknar det? Jo, förtrolighet. Herren talar förtrolig med dem som frykter eller har ärefrykt för dem, för ham. Och han gör dem känt med sin pakt. Vad betyder det? Jesus sitter och berättar via sin ande allt det som han har på lager för dig och mig. Det han har gett oss i Jesus Kristus. Eller för att säga det med Efesierbrevet 4. Alla Kristi välsignelser i den himmelska världen i Kristus Jesus. Det är för oss. Och det är den förtroliga samtalen han har med oss. Så det är fantastiskt. Och till slut, det tredje punktet. Alltså punkt 2 var ärefrykt. Och det tredje punktet, det handlar om växt. Igen tillbaka till texten vår i Apostlens gärning 9:31. Kyrkan hade nått fred över hela Judea, Galilea och Samaria. Den blev byggd upp och levde i ärefrykt för Herren. Och den växte, styrket av den helige ånd. Det är ju spännande att vi ska börja med 2 gudstjänster till hösten. Det är lite sånt. Och samtidigt så är det bara en enorm glädje i hjärtat att bygga något och göra något. Tillrättelägga för något som är skalerbart. Så att det kan växa. Det är fantastiskt. Så hvis det är första gången du har hört om det, så säger den, alltså, vi börjar med 2 gudstjänster, 2 lika gudstjänster, klockan 10 och klockan 12. Och du kan välja vilken gudstjänst du vill komma på. Och så är en del trofaste medarbetare som sagt, vi försöker oss på bägge delar, bägge 2, och är med och tjänar. Men de allra flesta som kommer på gudstjänsten kan välja, välj det som passar dig bäst. Och så är vi glädjer oss över att kunna bygga något som är skalerbart. För vid sidan av det, att vi snackar om kvalitativ växt, och det är det jag talade om 2 punkter. Om att bli byggd upp, om att leva i ärefrykt för Gud. Det är kvaliteten på kyrkan. Kvantiteten är att det som är trovärdigt, det som är sant och det som är gitt av Gud, det växer. Och då har också kyrkan ett ansvar för att lägga till rätta för att det är rum för de som önskar vara en del av den. Och det är det vi försöker att göra. Är inte det bra? Det är spännande. Det är spännande att gå med Gud. Ska vi resa oss upp? Kyrkan hade nått fred, står det. I hela Judea, Galilea och Samaria. Och det är som jag kan höra hur kyrkan bara puster lättet ut. För att bak dem så hade de haft en period av förföljelse. Hvor Saulus, som blev aposteln Paulus, som har skrivit så mycket av det nya testamentet för oss. Han förföljde Guds menighet. Och så säger Saulus, eller Paulus det på den måten, att jag förtjänar inte att bli kallt apostel för jag har förföljt Guds menighet. Så han kände på en skyld, han stod i skyld till menigheten. Och han försökte på Guds kall och på Guds mandat och verkligen vara med och bygga upp församlingen. Men det tog lite tid för menigheten skönt att det var det som hade skett, att Saulus var blivit Paulus och att nu var blivit en kyrkebygger och inte en kyrkeförföljer. Så det var liksom en period här mellan. Men när Paulus liksom hade blivit omvänt och mött Jesus på vägen till Damaskus, då var det att menigheten fick fred och ro. Det stod att menigheten hade fred en period. Och det måste ha varit dejligt. Men vet du vad, hör mig min vän. Vi har ju inte förföljelse sånn som stora delar av världen har. Många, många människor lever i förföljelse och betalar en hög pris för sin tros skull. Vår fara är att fredstider blir tider med andlig sövn eller ferie. Hvor vi blir likgyldiga. og vi blir passive, og vi blir litt sånn, ja. Jeg har lyst til å bare oppmuntre oss til å være en kirke som lener seg framover, som intensjonelle med å bli bygd opp, som intensjonelle med å ta Gud på alvor i det som han har gitt oss gjennom Jesus Kristus. Len deg innover, ta imot, la deg bygge opp, la hjertet bli fylt av ærefrykt for Gud. La ham få lov til å bare gjøre sitt verk i deg, for da blir menigheten, da blir kirken bygd opp. Og jeg har lyst til å be inn i akkurat det her. Jeg takker deg, Far i himmelen, for at du berører oss, Herre, som forsamling i dag, Herre. Far, takk at i dette, at vi intensjonelle og lener oss inn mot ditt hjerte, Herre. La oss prege av deg, Herre. Så vil du tenne åndens flamme i våre hjerter og i din kirke på nytt igjen og på nytt igjen og på nytt igjen. Herre, vi her for å være med og hjelpe hverandre, velsigne hverandre, løfte opp hverandre ved den nåde og kraft og styrke som den hellige ånd gir. Og så ønsker vi, Herre, også få være en forandring og gjøre en forskjell, Herre, for samfunnet vi en del av. Herre, vi her for å forkynne håp til en verden som på vei mot død, Herre. Men vi takker deg, Herre, for at vi får lov til å preke evangeliet, gode nyheter, Herre, om Jesus Kristus. Far, virk her i din forsamling, virk i vår forsamling. Herre, vi ber for kirken, Far, i landet vårt, Herre. Vi ber for hver menighet, Herre, og bevegelse i landet vårt, Herre. Takk for alt det gode som skjer, Herre. Og takk, Herre, for alt også som kan bli bedre, Far. Og vi ønsker å være med og be, Far, om at din menighet virkelig skal få leve og gå framover i denne tiden og gjøre en stor forskjell, Herre. Og Herre, begynn med oss og rør ved våre liv. Hellige ånd, takk at du er her. Takk at du tenner flammen i våre liv. I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. Kom, Hellige ånd, og berør ditt folk. Kom, Hellige ånd, og berør ditt folk. Tusen takk, Herre. Amen. La oss prise Herren sammen. Ja, eller Harald, du tar ordet først.
Tusen takk, Tormod. Vi ønsker alltid her i Kristemarkirken å gi deg muligheten til å ta imot Jesus. Så dette vi skal gjøre nå er spesielt for deg som ikke har tatt imot Jesus som din personlige Herre og frelser. Men vi står sammen om det, alle sammen. Og jeg ber en setning, og så er vi med alle sammen og ber etterpå. Jesus, jeg kommer til deg. Takk for at du døde for mine synder. Jeg tar imot deg som min frelser og Herre. Fyll meg med den hellige ånd. Takk for fred med Gud i mitt hjerte. Amen. Og ba du den bønnen i dag for aller første gang, så skal du med trygghet vite at du er et Guds barn og kan vandre videre i det med stor frimodighet. Og da vil vi også oppfordre deg til tre ting. Si det til noen. Finn deg et fellesskap, noen å gå sammen med. Og få deg en bibel og kikk og les i den. Da lovsangsteamet.
Kristus til liv.
det ikke fantastisk at det en gledens Gud vi har? Yes. Du, vet du hva, nå kan dere få sette dere ned, feste blikket på skjermene, så skal vi få litt opplysninger.
Ja, kanskje du tar ferie, men Karismakirken tar ikke ferie. Det skjer masse spennende. Jeg skal gi litt informasjon om neste søndag. Jeg må bare spørre dere først. Hvis vi møter utfordringer og hindringer i livet, hva det beste å gjøre? Det å tenke, nei, vi gir opp, dette klarer vi ikke, eller det å overvinne hindringer? Hørte jeg et lite forsiktig amen. Neste søndag så det storsøndag, det gudstjeneste, det fest og feiring her. Men så kommer en stor, stygg ulv som heter sykkelritt. Men det skal vi overvinne. Ok, hvis dere får se her på skjermen, så det... Altså, her ser dere at sykkelrittet kommer til å pågå neste søndag. Hvis du kommer litt sørante og skal på gudstjeneste, så motorveien, den faktisk helt fri. Her jeg på rett nå. Motorveien, og så kan du ta til Kjensoldkrysset. Jeg på rett... Nei, jeg ikke helt rett her nå, men uansett. Så i Kjensoldkrysset, hvis du kommer på en måte ifra motorveien, kjører den til NS, så kan du kjøre, og så vil på en måte til høyre med SO-stasjonen, vil det være helt åpen passasje. Hvis du kommer mer ifra Tananger-siden, så bør du finne en god rute litt, det blir jo om mer Randabergveien, eller altså denne her, jo der kommer den igjen, ja, fantastisk, det ble liv igjen. Men det altså, her det sånn grønn merke, så vil det bli slusing, begge veier, der det rød vil det bli slusing, en vei, den går altså denne veien. Så det betyr at du kan ikke kjøre inn sånn, men du kan kjøre rundt sånn. Så bare beregn litt ekstra tid neste søndag. Dette skal vi få til. Du skal komme deg på gudstjeneste, og du skal til og med komme deg hjem. Hvis det ikke, så bare overnatte meg her. Det går bra. Så håper at du bare litt tidlig ute, setter deg litt inn i hva vei du bør ta, og så samles vi her til en skikkelig stor søndag neste søndag.
Yes, du, dere kan få reise dere en siste gang og motta Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren har sitt ansikt lyse over deg og vær deg nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg fred. Takk for dag, så håper jeg vi ses i kaféen.